Labara Kops Radio თავისუფლება. Დაახლოებით, ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ნიკოლ ერგაძე და ნინო გელაშვილი და ყო ჩარაჟა ხმის ოპერატორის პულთან. 9:00-ია ზუსტად და დავიწყებთ ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით. ნინო გელაშვილი გეტყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი სოფლიოსა და საქართველოში.
დილო მშვიდობის დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დივანი ჰილარი კლინტონი მოუწოდებს ჩინეთს დაიცვას ადამიანის უფლებები. ეს განცხადება მან ჩინეთში ყოველწლიური შეხვედრის წინ მონაპარაკებების დაწყებისას გააკეთა, თუმცა მას არ უხსენებია ჩინელი დისიდენტის ჩენ გვანჩენის შემთხვევა. უსინათლო ჩინელი დისიდენტი ჩენ გვანჩენი აცხადებს გუშინ გავრცელდა ეს ინფორმაცია, რომ დატოვა პეკინში შეერთებული შტატების საელჩო შენობა, მას შემდეგ რაც მთავრობა მისი ოჯახის წევრებს სიკვდილით დაემუქრა. ჩენმა, რომელიც შეერთებული შტატების საელჩოს აფარებდა თავს, სააგენტო Associated Press ტელეფონით უთხრა, რომ მთავრობის წარმომადგენლები დაემუქრნენ შენს ცოლს ცემით მოუკლავთ და დისიდენტის თქმით ჩინეთის მხარის მუქარა მას ამერიკელმა ოფიციალურმა პირებმა გადასცეს. ორგანიზაცია Human Rights Watch სირიის ხელისუფლებას საომარ დანაშაულში სდებს ბრალს. Human Rights Watch-ის განცხადებით 95 მშვიდობიანი მოქალაქე იყო მოკლული. მათ შორის ბევრი სიკვდილით იყო დასჯილი, ასობით სახლია განადგურებული ჩრდილოეთ პროვინციაში იდლიბში მარცსა და აპრილში, როდესაც მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები კოფი ანანთან, საერთაშორისო წარგზავნილთან სირიის საკითხში. ალბანეთმა შეიმუშავა კანონ პროექტი, რომელიც ევროკავშირის ხელმძღვანელობით მოქმედ ჯგუფს საშუალებას აძლევს ჩაატაროს გამოძიება იმის შესახებ, ყიდნენ თუ არა კოსოვოელი ალბანელი მეამბოხეები პატიმრების შინაგან ორგანოებს 1999-99 წლების კოსოვოს ომის დროს. პრემიერ-მინისტრმა სალი ბერიშამ 4 შაბათს განაცხადა, რომ კანონ პროექტი, რომელსაც პარლამენტი სავარაუდოდ მიმდინარე კვირაში მიიღებს, უცხოელ გამოძიებლებს უფლებას მიცემს ალბანეთის ტერიტორიაზე ჩაატარონ საგამოძიებო სამუშაოები. დღეს პრესის თავისუფლების მსოფლიო დღე აღინიშნება. წელს ამ დღის აღნიშვნის მთავარი ადგილი ტუნისია. ღონისძიების თანაორგანიზატორები არიან იუნესკო და ტუნისის მთავრობა. დღის მთავარი თემა წელს არის ახალი ხმები, მედიის თავისუფლება, როგორც საზოგადოებების ტრანსფორმაციის ხელშემწყობი ფაქტორი. 1993 წელს გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მიიღო გადაწყვეტილება ამ დღის დაარსების შესახებ, რაც ორი წლით ადრე ნამიბიის დედაქალაქში ჩატარებული სემინარისა და მასზე დამოუკიდებელი და პლურალისტური მედიის ხელშეწყობის შესახებ დეკლარაციის ხელმოწერის ერთგვარი გამოძახილი იყო. მართალია, ეს თავისუფლების სოფლიო დღე 93 წლიდან აღინიშნება გაეროს ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციაში. მანამდე თითქმის 9 საუკუნის წინ ჩაიწერა შესაბამისი პოზიცია, რომ ყველა ადამიანს აქვს აზრისა და გამოხატვის თავისუფლება. ეს უფლება გულისხმობს აზრების თავისუფლებას ჩარევის გარეშე და ინფორმაციისა და იდეების ძიების მიღების გავრცელების თავისუფლებას ნებისმიერი მედია საშუალებით შეზღუდვის გარეშე. გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის იუნესკოს თანახმად, სწორედ ეს უწყება უწევს კოორდინაციას პრესის მსოფლიო დღის აღნიშვნას. 3 მაისი არის დღე, როცა ხელი ეწყობა პრესის თავისუფლების მხარდამჭერ ინიციატივებს. ფასდება პრესის თავისუფლების ხარისხი მთელ მსოფლიოში. ეს არის დღე, როცა მთავრობა შეახსენებენ ვალდებულებას პატივისცემა პრესის თავისუფლებას. ამ დღეს საზოგადოება შეახსენებენ პრესის თავისუფლების მნიშვნელობას. ეს არის დღე, როცა ხელი ეწყობა მედია პროფესიონალების მსჯელობას მედიის თავისუფლებისა და პროფესიული ეთიკის საკითხებზე. ამ დღეს იხსენებენ ჟურნალისტებს, რომლებიც პროფესიული მოვალეობის შესრულებისას დაიღუპნენ. დღეს საქართველოში არაერთი მღონისძიება დაგეგმილი პრესის თავისუფლების დღის აღსანიშნავად. სამოქალაქო სოლიდარობის კამპანია მედია აქციას ჩაატარებს დღეს სლოგანით „ჩვენ ვიმსახურებთ თავისუფალ მედიას“. აქციის მონაწილეები პოლიტიკურ პროპაგანდას და ქართულ მედიაში ცენზურას გააპროტესტებენ. სამოქალაქო სოლიდარობის აქციაში მედია კლუბის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თბილისის ჰამგრის მწვანე ალტერნატივის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სტუდენტური მოძრაობების წარმომადგენლები და მოქალაქეები მიიღებენ მონაწილეობას. სააგენტო პირველი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ დღეს საქართველოს პრეზიდენტი ეწოვა ქალაქ წალენჯიხას ვარდების რევოლუციის აკუნად წოდებულ ქალაქს. პირველი წყაროს ინფორმაციით ქალაქში ქვეყნის პირველი პირის ვიზიტთან დაკავშირებით უსაფრთხოების მკაცრი ზომებია მიღებული. Ამავე წყაროს ცნობით დასუფთავების სამსახური მუშაობს 24 საათიან რეჟიმში და ქალაქში ცენტრალურ გზებზე ასფალტსაც კი რეცხავენ. ინფორმაციის გადამოწმების მიზნით პირველი მუნიციპალიტეტის გამგებელს დაუკავშირდა, რომელმაც აღნიშნული არ დაადასტურა და არც უარყო. პრეზიდენტი ჩამოდის თუ არა ზუსტად არ ვიცი, ვერაფერს გეტყვით, მაგრამ ჩვენ მას ყოველთვის ველოდებითო განუცხადებია. Муниципалитетის გამგებელს კონტროლის პალატის პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს ისეთი კითხვები არ დაუსვამს, რომელიც მის კომპეტენციაში არ შედის. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ქართული ოცნების წარმომადგენელმა ადვოკატმა არჩილ კბილაშვილმა კონტროლის პალატიდან გამოსვლის შემდეგ განუცხადა. მისი განმარტებით საკითხი ქირავნობის თემატიკას ეხებოდა, ასეთი გადაცდენა არ შემიჩნევს, აღნიშნა კბილაშვილმა, რომელიც გურამ ბერძენიშვილის ადვოკატი იყო. ბერძენიშვილმა ქართულ ოცნებას საკუთარი პარტი ოფისისთვის მიაქირავა გუშინკი კონტროლის პალატაში გასა უბრებაზე დაიბარეს. Თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს საქართველოს ტერიტორიაზე ტერაქტების ორგანიზებაში მსჯავრდებულების სააპელაციო პროცესი გაიმართება. პროცესი 11 საათზეა ჩანიშნული.
მადლობ ნინომ. დღეს ნინო მახსენა, რომ სამოქალაქო სოლიდარობის კამპანია მედია აქციას აწყობს სლოგანით ჩვენ ვიმსახურებთ თავისუფალ მედიას, მაგრამ აქვე ვიტყვი, რომ გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენ მოვიწვიეთ აქციის ერთ-ერთი მონაწილე თაგანი, ჟურნალისტი ნინია კაკაბაძე, უფრო მეც ამაზე მე ვიტყვი, მაგრამ ამაზე ველაპარაკებს გადაცემის მეორე ნახევარში. ახლა ამინსის პროგნოზს გეტყვით, იმიტომ რომ რატომაც არა. დაახლოებით ერთი ტემპერატურა მთელ საქართველოში ჩამოყვები, ამიტომ სწრაფად. ბათუმში 22 გრადუსი მოსალოდნელი, წვიმას ელიანი, ქუთაისში 29, მაინც დიდი განსხვავებით დაიწყება, მაგრამ სხვები დაახლოებით ერთნაირი. ზუგდიდში 27, აბროლავში 25, ახალციხეში 23, გორში 23, ცხინვალი 22, სიღნაღი 23, რუსთავი 25, თელავი 24, ფოთი 22 გრადუსი, ქობულეთი 21 გრადუსი. თბილისსაც შეეხება, დღის განმავლობაში 22 გრადუსი ელიან, ასევე ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი იქნებაო, გვაფრთხილებს წვიმის ფრთხილებს გვაფრთხილებენ
წვიმის
სამინისტროს, ამინდის მეანონსები ან რაღაცა ესეთი ლამაზად რო გამომეთქვა. ყოველ შემთხვევაში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია გამოცხადებული. დაივაგრძელებთ გადაცემას, გადაცემას გავაგრძელებთ სიუჟეტით, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა ჩვენმა კოლეგამ. დაისაჯონ მკვლელები საპროტესტო აქცია ამ ლოზუნგით გუშინ 12 საათიდან დაიწყო და 2 საათზე კორტებთან გაგრძელდა, სწორედ იმ ადგილას, სადაც 2006 წელს 2 მაისს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს ზურაბ ვაზაგაშვილი და ალექსანდრე ხუბულური დაიღუპნენ. კიდევ ერთხელ ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
მანქანების კოლონა ყოფილი კორტების ტერიტორიაზე 2 მაისს დღის 2 საათისათვის გამოჩნდა და იქ მიმდინარე აქცია შეუერთდა. ეს ის ადგილია, სადაც 2006 წლის 2 მაისს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სპეცოპერაცია ჩაატარა, რომლის დროსაც მოკლულ ზურაბ ვაზაგაშვილს მისი მამის იური ვაზაგაშვილის თქმით 90 ტყვია მოხდა. დღეს ეს ადგილი ხის ღობითაა შემოსაზღვრული, იქ მშედებლობა მიდის. ხარაჩოებზე მდგარი მუშების ყურადღებას აქციის ხმაური იპყრობს. იქ შეკრებილი 200-მდე ადამიანი ხელისუფლების სამკვლელობის გამოძიებას და დამნაშავეების დაშტას თხოვს. იური ვაზაგაშვილი დღესაც იმეორებს, რომ ამ ქვეყანაში ვერანაირ გზით სამართალი ვერ იპოვა და ეს საპროტესტო აქციაც, მისი თქმით, არ ეხება მხოლოდ მისი შვილის, ზურაბ ვაზაგაშვილის ან ალექსანდრე ხუბულურის მკვლელობის ფაქტს. ეს იმ ბრძოლის ნაწილია, რომლის მიზანიც ქვეყანაში სამართლიანობის აღდგენა.
სრული პასუხისმგებლობა სვაცხოვრებში. თუ ეს მკვლელობები შერჩებათ, არა მარტო ზურა, სულ ყველა 150 ოჯახზე მეტი ვართ ესე გაუბედურებული. არასდროს არ დამყარდება საქართველოსი დემოკრატია. და როგორ შეიძლება, რომ ხელისუფლებაში კვლელები იყვნენ და კვლელები მართავდნენ ხალხო, რას ვითხოვთ? მაქვს კითხვა, რატომ მომიკალეთ შვილი? 90 თქმი აქვს მონახვედრი და 45 წელს ზემო და კიდე ცოცხალი იყო. გამიგედა საკონტროლო გასროლ განახორციელა ის ზუსტად ამ ადგილას, აი ქედა შემოიპარა ცააძე ფიცხალავა და ნაკანები. თუ ვიღაცა მეტყვის რომ გაჩერდი ბატონო, გაუსვამ კითხვას რომ რატო გავჩერდი.
აქციის მონაწილეებმა კორტებთან ზურაბ ვაზაკაშვილის ფოტოები და სხვადასხვა შინაარსის პლაკატები გააკრეს. არ შეგრჩება ზურაბ ვაზაკაშვილი, შენი სიცოცხლე საფრთხეშია, დაისაჯონ მკვლელები, გადაარჩინე სიცოცხლე. იქვე ვანო მერაბიშვილის, ზურაბადეიშვილისა და სხვა ძალოვანი უწყებების ჩინოვნიკების ფოტოებიც გამოფინეს, რომელთაც თავზე ეწერა მკვლელია. აქციის მონაწილეები აცხადებდნენ, რომ არ აქვს მნიშვნელობა რამდენი წელი გავა. მომხდარს ისინი საქმის ობიექტურად გამოძიებამდე გააპროტესტებენ. სამოქალაქო საზოგადოებას მსგავსი ფაქტები დიდხანს ემახსოვრება, გვითხრა აქციაზე მისულმა ქართული აკადემიის წევრმა ნუკრი ქანთარია.
დრო მაჩენა უკვე, რომ არ გვავიწყდება. აქ დაღვრილი სისხლი, გაღოქროყანაში დაღვრილი სისხლი, დიდუბეში დაღვრილი სისხლი და კიდევ ის უამრავის ჩვენი თანამოქალაქეთა სისხლი 26 მაისს. ამიტომ ეს არის კიდე ერთი დადასტურება ამისა, რომ ჩვენ ეს გვახსოვს და სამართალი აუცილებლად მოვა და აუცილებლად დაიჯებიან მკვლელებს.
აქციაზე 2 მაისს ოზარ სუბარიც მივიდა, რომელსაც 2006 წელს სახალხო დამცველის პოსტი ეკავა. სუბარი იხსენებს, რომ მაშინ ამ სპეცოპერაციას მისი თანამშრომელიც შეესწრო, რომლის მონათხრობის რულებით არ ემთხვეოდა მომხდარის პოლიციის მიერ საზოგადოებისათვის შეთავაზებულ ვერსიას. მოგვიანებით წელიწადნახევრიანი ბრძოლის შემდეგ იხსენებს სოზარ სუბარი, ალტერნატიულმა ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ სახელმწიფო ექსპერტიზა ტყუოდა.
რომ იქ სადაც სახელმწიფო ექსპერტიზა ამბობდა, რომ გამომავალი ტყუები იყო, მანქანიდან სინამდვილეში იყო შემავალი ტყუები, რომ იქ სადაც უკანას მინაზე იყო თითქოს გამომავალი ტყუები, სინამდვილეში ტყუების კვალი საერთოდ არ იყო და ჩამოტეხილი იყო სპეციალური გზატკილი, და მესამე, რომ მანქანაში არ არსებობდა თოფის სამლის, ტყუის სამლის კვალი, რაც უთხოვარს ხდის, რომ მანქანაში სროლა არ ყოფილა. დამნაშავე არიან არა მხოლოდ კვლელობის ჩამდენები, არამედ პროკურატურა, რომელმაც გააყალბეს გამოძიება, ექსპერტიზა, რომელმაც გააყალბეს გამოძიება.
საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურებისათვის 2006 წლის 2 მაისის მომხდარი ფაქტი დახურული საქმეების ნუსხაშია. თუმცა, როგორც ვაზაკაშვილის ოჯახის წევრები, ისე უფლებადამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ისინი პოლიციის მიერ ახალგაზრდების მკვლელობის ფაქტს ხელისუფლებას მუდმივად შეახსენებენ და ამისათვის პასუხს მოსთხოვენ. ერთმანეთზე ხელებ ჩაჭიდებულ აქციის მონაწილე ახალგაზრდებმა რამდენიმე წუთით სანაპიროს ქუჩის გადაკეტვაც სცადეს. თუმცა იქ მალევე გამოჩნდა საპატრულო პოლიცია და წესრიგის დამყარება დაიწყო. აქცია მალევე დაიშალა.
ეკა ქავანიშვილი გახლდათ ეს აქცერებს გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
საქართველოს პარლამენტმა დაიწყო ჩრდილოეთ კავკასიის ხალხებთან ურთიერთობის სახელმწიფო სტრატეგიის განხილვა. ეს არის 20-გვერდიანი დოკუმენტი, რომელიც დიასპორის და კავკასიის საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტმა შეიმუშავა ეროვნული უშიშროების საბჭოს წარმომადგენლებთან ერთად, და ავტორები ამბობენ, რომ სტრატეგიის მიზანია ქართველ და ჩრდილოკავკასიელ ხალხებს შორის გაღრმავდეს კავშირები კულტურის, განათლების, მეცნიერების, კომერციის, ვაჭრობის სხვა სფეროებში, გამყარდეს და გაღრმავდეს მათ შორის უბრალოდ ადამიანური, ჰუმანიტარული კავშირებიც. ჩიმშერა ხეშულს მოუსმინეთ.
ჩრდილოეთ კავკასიის ხალხებთან ურთიერთობის სახელმწიფო სტრატეგიის პროექტი 8 თავისგან შედგება და ხალხებს შორის ურთიერთობის თითქმის ყველა სფეროს მოიცავს. საქართველო მიესალმება ჩრდილო კავკასიელი სტუდენტების სწავლას საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში და ხელშეუწყობს ასეთი სტუდენტების რაოდენობის გაზრდას, ვკითხულობთ განათლებისადმი მიზღვნილ თავში. თუმცა, როგორც სტრატეგიის პროექტის ერთ-ერთი ავტორი, პარლამენტის დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის აპარატის სპეციალისტი გიორგი საბედაშვილი ამბობს, უმნიშვნელოვანესია თავი ადამიანის უფლებების, თავისუფალი მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოების შესახებ.
საქართველო გამოთქვამს სურვილს დაეხმაროს ჩრდილოკავკასიელ ხალხებს საკუთარი უფლებების დაცვის საქმეში იმით, რომ გახდეს უფლებათა დამცველებისთვის არენა, საიდანაც ისინი შეძლებენ მთელ მსოფლიოს მიაწოდონ რეალური ინფორმაცია ჩრდილოკავკასიაში მიმდინარე უფლებათა დარღვევებზე. ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ჩრდილოკავკასიელები გამოუყვანოთ იმ საინფორმაციო ვაკუუმიდან, რომელიც ამ რეგიონშია შექმნილი და რომელიც ჩვენ ხალხებს შორის უარყოფითი სტერეოტიპების დამკვიდრებას ემსახურება.
შემთხვევით არაა, რომ ჩრდილოეთ კავკასიის ხალხებთან ურთიერთობის სახელმწიფო სტრატეგიის პროექტს საფუძვლად დაედო საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის რამდენიმე დებულება, რომელიც თავმოყრილია ქვეთავში რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობა. პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი მალხაზ მაცაბერიძე მიიჩნევს, რომ კავკასიის ხალხებთან კავშირების აღდგენა უაღრესად მნიშვნელოვანია, თუმცა გარკვეულ სიფრთხილესაც მოითხოვს.
კავშირების აღდგენით, განვითარებით მნიშვნელოვნად შეეწყობა ხელი როგორც ჩვენი, ისე ამ ჩრდილოეთ კავკასიის ხალხების წინაშე მდგარი პრობლემების მოგვარებას. და თან კიდევ ყველაფერი დამოკიდებული იმაზე, ჩვენ როგორ მიმოქმედებთ და ეს აი ამ სტრატეგიის განხილვის დროს უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, განხილვის საგანი, რომ არ დაედოს საქართველოს ბრალი პროვოკაციულ ქმედებებში ჩრდილოეთ კავკასიის მიმართულებით.
პოლიტიკის ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ კონცეფციის ავტორებმა მკაფიოდ უნდა ახსნან და გარმარტონ, თუ რა მიზანს ემსახურება პარლამენტში ინიცირებული დოკუმენტის მიღება. ფილოსოფოსი გიანოდია იწონებს ჩრდილოეთ კავკასიის მიმართულებით სახელმწიფო პოლიტიკის განსაზღვრელი დოკუმენტის მიღებას, თუმცა შეკითხვა უჩნდება რუსეთთან დაკავშირებით.
ყველაზე პოლიტიკურად საკამათო პრობლემა არის ის, რომ არსებობს რუსეთის სახელმწიფო, რომელთანაც ჩართულში ცუდი ურთიერთობა გვაქვს, მაგრამ ჩრდილოკავკასი არის მისი ნაწილი. ანუ როგორ ეწერება ჩვენი ეს ინიციატივები რუსეთთან, როგორც სახელმწიფოსთან ურთიერთობაში და არა მხოლოდ გასაუბრება კონკრეტულად დღევანდელ რუსეთის ხელისუფლებასთან ურთიერთობებში.
პასუხად პარლამენტის დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ნუგზარ წიკლაური ამბობს, რომ სტრატეგიის პროექტი საერთაშორისო ნორმებისა და კანონმდებლობის სრული დაცვითაა შედგენილი. წიკლაურის თქმით, სტრატეგიის მიღების მიზანი საქართველოს შესახებ გავრცელებული ნეგატიური ინფორმაციის გაბათილება და ამგზით ხალხებს შორის მეგობრული ურთიერთობის აღდგენაა.
მომებში, რომელიც მიმდინარეობდა საქართველოს შიგნით, მონაწილეობას იღებდნენ სხვადასხვა ადამიანები, ჩვენ გვინდა ერთის მხრივ შემცირება რაოდენობის ასეთი ადამიანების, რომელიც ჩრდილოკავკასიიდან აქ ჩამოდიოდნენ რუსეთის მოწოდებით, ცხადია და დავალებითად, ჩვენი უმთავრესი მიზანი არის სტაბილური, მშვიდობიანი, უსაფრთხო კავკასია, უსაფრთხო რეგიონი, რომელიც არის ჩვენი ეროვნული ინტერესების თავი და თავი.
საქართველოს ხელისუფლების ამ და ბევრ სხვა ინიციატივას ყურადღებით აკვირდებიან ჩრდილოეთ კავკასიაში. ჩეჩნეთის დიასპორის წარმომადგენელი საქართველოში მექა ხანგოშვილი განმარტავს.
ვის ჯინაზეც არ უნდა იყოს, ეს არის იმდენად წინ გადადგმული ნაბიჯი ჩვენს დღევანდელ კავკასიურ რეალობაში, რომ ამაზე უკეთეს არც საქართველოს და არც კავკასიის არცერთი მხარე ვერ მოიფიქრება და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენ კავკასიელებისთვის, რომ ეს სტრატეგია სწორედ საქართველოს შეიმუშავა, იმიტომ რომ ისტორიულად საქართველო ყოველთვის იყო ჰეგემონი, ლიდერი კავკასიაში, კულტურის ცენტრიც ასევე და ამდენად დამიჯერეთ მერწმუნეთ კავკასიელებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
თუმცა მეცნიერთა ნაწილი სახელმწიფო სტრატეგიის ავტორებს ურჩევს ხედვის არეალში არა მხოლოდ ჩრდილოეთი, არამედ მთლიანი კავკასია მოაქციონ. ასე ფიქრობს ჯონი კვიციანი, კავკასიოლოგიის ინსტიტუტის პროფესორი, რომელიც სტრატეგიის ავტორებს ეთნიკური ფაქტორის წინ წამოწევის გამოც აყვედურობს.
ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ კავკასია ერთიანი ეკონომიკური, კულტურული და ერთიანი ეკოსისტემა გახლავთ. და ამ ერთიან ეკოსისტემაში ეთნიკური ნიშნი დაყოფა ხალხების არაფრით არ იქნება გამართლებული. ჩვენ ჩრდილო კავკასიის 25-27 მილიონიანი მოსახლეობა დავყოთ იქ ეთნიკურ ჯგუფებად, მივიღებთ ჩრდილო კავკასიის გაყოფას ორ ნაწილად.
ჩრდილოეთ კავკასიის ხალხებთან ურთიერთობის სახელმწიფო სტრატეგიას დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის შემდეგ ერთი კვირის განმავლობაში პარლამენტის სხვა კომიტეტებიც განიხილავენ, რის შემდეგაც სტრატეგიის პროექტი დასამტკიცებლად პლენარული სხდომის დღის წესრიგში შევა.
ეს იყო ჯიმ შერეხეშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ვაგრძელებთ გადაცემას და გეტყვით ახლა, თუ რეები არის დღესთვის დაგეგმილი. რა არის დაგეგმილი, რა უნდა მოხდეს, როგორია ანონსი. დღეს, როგორც ახალ ამბებშიც გითხრათ ნინომ, პრესის თავისუფლებას, პრეს თავისუფლების დღესთან დაკავშირებით, თავისუფალი პრესის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით სხვადასხვა ღონისძიებები იგეგმება. 11 საათზე თავისუფალი პრესის მხარდამჭერის ორგანიზაცია ჩაატარებს პრეს კონფერენციას, სამოქალაქო სოლიდარობის კამპანიაც გეგმავს მედია აქციას სლოგანით „ჩვენ ვიმსახურებთ თავისუფალ მედიას“. რუსთაველის გამზირზე მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის წინ თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი ინსცენირებულ აქციას ჩაატარებს ლოზუნგით „მე რეპორტიორი ვარ და არა ჯაშუში“ და ასე კიდევ არის რამდენიმე აქცია დაგეგმილი. ამას გარდა ევროკავშირის საქართველოს საპარლამენტო თანამშრომლობის კომისიის მე-14 სხდომის მეორე სამუშაოს სხდომა ჩატარდება თბილისის საქალაქო სასამართლოში 2010 წელს საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული ტერაქტებისათვის მსჯავრდებულების სასამართლო სააპელაციო პროცესი ჩატარდება დღეს. ამას გარდა სამეცნიერო კონფერენცია იხსნება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, რექტორი გიგი თევზაძე გახსნის ამ კონფერენციას. საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე დავით არჩიაშვილი და ევროკავშირის საქართველოს საპარლამენტო კომისიის თანათავმჯდომარე მილან ცანბოხი ერთობლივ პრესკონფერენციას ჩაატარებენ დღეს და ლეიბორისტული პარტიის იდეოლოგიური მდივანი კახა ძაგანია ილაპარაკებს ივანიშვილ მერაბიშვილის თანამშრომლობაზე, ასეთია მისი ბრიფინგის ოფიციალური სათაური. ვაგზავნებთ გადაცემას. შეგახსენებთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. თბილისში მიმდინარე დამისამართების პროექტის მიუხედავად საარჩევნო სიების დაზუსტების კომისიამ აცხადებს, რომ დედაქალაქში დამისამართების საკითხი კვლავ მოუგვარებელია. პროექტი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტომ დააფინანსა $1 მილიონით, გასული წლის ბოლოს დაიწყო და ის მაისის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. როგორ მიმდინარეობს ეს პროექტი, შეასრულებს თუ არა დაკისრებულ მისიას მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის? ნინო თახნიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
ერთ-ერთი მისია, რომლის შესრულებაც დამისამართების პროექტმა მიზნად დაისახა, სამართლიანი არჩევნების ჩატარება იყო. თუმცა ჰქონდა მას სხვა მისიაც. შეიძლება ითქვას უფრო პირდაპირი მისია. პროექტის პრეზენტაციისას, რომელიც მიმდინარე წლის დასაწყისში შედგა, მაგალითად თბილისის მერმა გიგი უგულავამ თქვა, რომ გამართული სამისამართლო სისტემა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებდა და გაადვილებდა როგორც ქალაქ გეგმარებას, ასევე შენობის, ქუჩის მიგნებას, ქონების რეგისტრაციას, საფოსტო გზავნილის მიღებას და ასე შემდეგ. თუმცა ყურადსაღებ გზავნილად, განსაკუთრებით წინა საარჩევნო პერიოდში, მაინც საარჩევნო გარემო და დამისამართების მოწესრიგებით ამ გარემოს გაუმჯობესება იქცა.
ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რეალურად შევქმნათ და არა მხოლოდ ლაპარაკის დონეზე შევქმნათ კარგი საარჩევნო გარემო, რომელსაც წინაპირობად სწორედ ზუსტი აღრიცხვიანობა ჭირდება და ეს პრობლემაც მეტწილად სწორედ ამ დამისამართების პროგრამით იქნება გადაჭრილი.
დამისამართების პროექტის პრეზენტაციას მაშინ საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ჯონ ბასიც დაესწრო და დამისამართების პირდაპირ დანიშნულებად ამომრჩეულთა სიის ხარისხის გაუმჯობესება დაასახელა. მიუხედავად იმისა, რომ დამისამართების პროექტის ფარგლებში თბილისის მერიამ ვალდებულება აიღო 2012 წლის ივნისის ბოლომდე უწყვეტ რეჟიმში ყველა მისამართლის სამართლებრივ ჩარჩოში მოაქციოს, უნდა ითქვას, რომ კიდევ ერთი პროექტის კარდაკარის ფარგლებში, რომელიც მიზნად ისახავს საარჩევნო სიების დაზუსტებას, აღმოჩნდა, რომ დამისამართების საკითხი კვლავ სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს საარჩევნო სიების დაზუსტებაზე მომუშავე რეგისტრატორებისათვის. ისევ ხვდებით საერთო მისამართებს, რომლებსაც რამდენიმე სახლი და მაცხოვრებელია მიმაგრებული, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სიების დაზუსტების კომისიის თავმჯდომარე მამუკა კაციტაძე და ერთ კონკრეტულ მაგალითზე საუბრობს.
ხოშერაულის ქუჩაზე 27 ნომერში დაახლოებით 250-300 მეტრიან ქუჩაზე დგას კერძო სახლები და ყველა ეს კერძო სახლების ოფიციალური მისამართი არის ხოშერაულის 27 და 136 ადამიანი რეგისტრირებული არის ხოშერაულის 27-ზე.
როგორ მიმდინარეობს დამისამართების პროცესი და პროექტი, რომელიც შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტომ $1 მილიონით დააფინანსა? როგორც იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე სოსო ციქარიშვილი განგვიმარტავს, დამისამართების პროექტი აქტიურ ფაზაშია შესული და უკვე დასრულებულია ძველი თბილისის გლდანი ნაძალადევის, ისანი სამგორის და ვაკე საბურთალოს რაიონების ინვენტარიზაცია. ინვენტარიზაციის დასრულების შემდეგ კი სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო ახლად შექმნილ მისამართებზე არსებულ საცხოვრებლებში რეგისტრირებულ პირთა იდენტიფიცირებას მოახდენს.
ჩვენ დავიწყეთ კადანობრის სამუშაოების, ერთება ყველა ქონების დადგენა და ხდება მათი ნუმერაციის მინიჭება, რომ შემდგომ ყველას ქონდეს თავისი ინდივიდუალური მისამართი. ეს პროცესი დაწყებულია და დაახლოებით უკვე 15 იტალიური
შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დემოკრატიის და მართლობის ოფისის პროექტების მენეჯერი ხათუნა ხუჩია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ის ეგრეთ წოდებული პრობლემური მისამართები, რომელთა შესახებაც სიების დაზუსტების კომისიის წარმომადგენლები საუბრობდნენ, ჯერჯერობით არ შესწორებულა, თუმცა მათ შესახებ დედაქალაქის მუნიციპალიტეტი ინფორმირებულია და თითოეული მისამართი ივნისის ბოლომდე უნდა დაზუსტდეს.
უნდა მოხდეს დოკუმენტაციის მომზადება, ყველა მასალის გადაგზავნა მუნიციპალიტეტში და შემდგომ საკრებულომ უნდა მოახდინოს შესაბამისი ცვლილება. უნდა დაბრუნდეს შემდგომ უკან სამოქალაქო რეესტრში და მან უნდა გადასცეს შესწორებული მისამართები უკვე კომისიას, რომელიც აზუსტებს სიებს.
კიდან გამომდინარე, რომ ახლად დამისამართებულ მოქალაქეებს არჩევნების დღეს პრობლემები არ შეექმნათ, ხათუნა ხუჩიას თქმით, საარჩევნო სიებში შეიქმნება სპეციალური გრაფა, სადაც მითითებული იქნება მოქალაქის როგორც ძველი, ასევე ახალი მისამართი.
ნიო თახნიშვილი გახლდათ ეს. 9:24. სრულდება. შეახსენებთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას დღეს უწყობთ ნინო თარხნიშვილი, ნიკო ნერგაძე და გოჩა ლეჟავა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr რადიო თავისუფლება წერტილი G.
დაინინო გავასულს გავუშვით შეკითხვა რატომ უნდა შეგეშალოს გვარი ადამიანისა რომელთან ერთადაც ყოველდღიურად უკვე რამდენიმე წლის განმავლობაში მიყავს პროგრამა. მარტივია, ნინო, იმიტომ რომ ნინო თახნიშვილის სიუჟეტი იყო მანამდე და ტვინმა ავტომატურად გაიმეორა ბოლო გვარი. ისე კი ცხადე ნინო გალაშვილი და
ნიკო გაძერა
მოძღვებით ამ გადაცემას. აგძელებთ რეგიონების ამბებსაც მივხედოთ. ერთი სიუჟეტი გვაქვს რეგიონიდან, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, ძველი სამხედრო შენობის ეზოში მრევლმა რამდენიმე დღის წინ ჯვარი აღმართა და ტერიტორიის გიმნაზიის ასაშენებლად საპატრიარქოსთვის გადაცემა მოითხოვა. ამის წინააღმდეგ კი ადგილობრივი ზედამხედველობის სამსახური გამოვიდა. ბაჩო გურაბაიძეს მოუსმენთ.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური აჭარისწყლის ტერიტორიაზე მრევლის მიერ ორი დღის წინ აღმართული ჯვარის დემონტაჟ და სხვა ადგილას გადატანას მოითხოვს, რასაც მართლმადიდებლები ეწინააღმდეგებიან. მრევლი ძველი სამხედრო შენობის ღვთისმშობლის ეკლესიისათვის გადაცემას მოითხოვს. მოქალაქეები ამბობენ, რომ შენობას ეკლესია გიმნაზიის ასაშენებლად გამოიყენებს.
ჯვარზე ამბობენ უკანონო ნაგებობას. და აი აღება უნდათ აი ამ ჯვარის, ნაკურთხი ჯვარის. ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ აი ეს ტერიტორია, სადაც ადრე იმყოფებოდა სასაზღვრო ჯარი, გადმოეცეს აჭარისწყლის ეკლესიას.
კეთილინებულ მთავრობამ, როგორც ყოველთვის არიგებს, აჩუქებს, ასხვისებს ამ ნაკვეთებს სიმბოლურ ერთლარად, ისევე ერთლარად სიმბოლურად გამოხატოს თავისი კეთილინება და ამ აჭარის მოსახლეობას აჩუქოს ეს მიწის ნაკვეთი.
ძველი სამხედრო შენობის ეზოში დღეს საზოგადოების და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. მათი ცნობით ტერიტორია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტმა აჭარის ეკონომიკის სამინისტროს გადასცა. ემსახურეს საქართველოს და კოალიცია ქართული ოცნების წევრები ვარაუდობენ, რომ ობიექტს სამინისტრო გაასხვისებს.
6 წელია საკრებულოს წევრი ვარ, ორი მოწვევისა და ყოველთვის ასე იქცეოდა ეკონომიკის სამინისტრო. ფიქრობ, ეს არ არის სწორი გზა. ფიქრობ, რომ ეს ქონება უნდა მოხმარდეს სოფელს.
რო გაიგო ადგილობრივმა მრევლმა, რომ ეგ ფაქტი ხდება, რომ ინფორმაცია მოვიდა, რომ უნდა გასხვისდეს, გადაწყვიტეს, რომ დაესვა ჯვარი, რადგან უნდა ადგილობრივ მოსახლეობას, თემის მოსახლეობას, რომ აქ იყო საგანმანათლებლო დაწესებულება.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ამბობს, რომ ობიექტის გასხვისების საკითხს ეკონომიკის სამინისტრო წყვეტს და კარგი საინვესტიციო წინადადების შემთხვევაში ყოფილი სამხედრო ბაზის შენობა გაიყიდება. თემურ დუმბაძე ამბობს, რომ ზედამხედველობის სამსახურმა სახელმწიფო ტერიტორიაზე უკანონოდ აღმართული ჯვრის დემონტაჟი კანონიერად მოითხოვა.
ვალდებულია გააკეთოს რეაგირება ყველა დარგოვაზე, განურჩევლად იმის საკუთრება მუნიციპალიტეტისა თუ ეკონომიკის სამინისტროს თუ სხვა, და აქედან გამომდინარე ზედამხედველობის სამსახურის მოქმედებაც გამოწვეულია აი ამ გარკვეული კონკრეტული დარგოვის რეაგირებას.
აპირებს თუ არა აჭარის ეკონომიკის სამინისტრო ობიექტის გასხვისებას ჯერჯერობით უცნობია. მოსახლეობა კი აღმართული ჯვრის სხვა ადგილას გადატანას არ აპირებს. ბაჩუ გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რომ სიხარულს.
ლამძი მე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაოდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა დაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშები ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურა.
შენთვის უკითხავთ, რომ სად შეიძლება მოვისმინოთ რადიო თავისუფლების დღიურები, თუ გამომრჩა და ზუსტად იმ დროს ვერ მოხვდი რადიო მიმღებთან. მას ხერ მარტივი ვებსაიტი გვაქვს მაგისთვის www.radiotavisupleba.g, სადაც შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენი გადაცემები პირდაპირ ეთერში ყველაფერი, ასევე თითქმის ყველაფრის ჩანაწერი, აუდიო ჩანაწერი და ტექსტი. მაგრამ ამას გარდა გვაქვს კიდევ რაღაცები, რაც მხოლოდ ინტერნეტში არის და ეს რაღაცები მატულობს. ანუ ამ წუთას არის ალბათ ბლოგები, ვიდეო სეგმენტი გვაქვს ესეთი, ასევე ფოტოების შესაძლებელი სლაიდშოუ. მაგრამ ამას გარდა სულ ვცდილობთ, რომ განვავითაროთ ჩვენი ვებსაიტი და აღმოთოთ კიდევ ახალი და ახალი ფუნქციები. დღეს დახვა არ დაგვიმატებია არაფერი, მაგრამ თუ შემოხვალთ ჩვენთან, ნახავთ, რომ გეგმები დიახაც რომ დიდი გვაქვს. აგრძელებთ გადაცემას. უძღვებით დღეს ნინო გელაშვილი, ნიკო ნერგაძე და გოჩა ლეჟავა და თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით. გადაცემას ახლა გავაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებით, შემდეგ ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე, შემდეგ კი ჩვენ სტუმართან ერთად უნდა გავაგრძელოთ წესით. ნინა კაკაბაძე ჟურნალისტი იქნება ჩვენთან ერთად და ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთ-ერთ აქციაზე, რომელიც არის დღეს დაგეგმილი მსოფლიო პრესის მხარდასაჭერად, უბრალოდ პრესის თავისუფლების მხარდასაჭერად. მსოფლიო პრესას არ ვიცავთ, მაგრამ დღე არის მსოფლიო თავისუფლების სამოქალაქო სოლიდარობის კამპანია მართავს მედია აქცია სლოგანით ჩვენ ვიმსახურებთ თავისუფალ მედიას. და აი ამ აქციის დეტალებზე ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან ერთად, მაგრამ ეს რამდენიმე წუთში. მანამდე, როგორც უკვე გითხარით, ახალი ამბების დრო მოვიდა, 10-ის ნახევარი ხდება ზუსტად, ახლა 5 წუთში შესრულდება და ნინო გელაშვილი გაგაცნობთ ახალ ამბებს.
გელამშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, დავიწყებ კვლავ უცხოეთის ამბებით. საფრანგეთში პრეზიდენტობის კანდიდატებს შორის ბოლო სატელევიზიო დებატები გაიმართა. ნიკოლა სარკოზისა და ფრანსუა ოლანდ შორის გაიმართა ეს დებატები. არჩევნების მეორე ტური კი 6 მაისს გაიმართება. საკმაოდ მწვავე დებატები იყო, თითქმის 3 საათს გასტანა. სარკოზიმ ოლანდს არაკვალიფიციური უწოდა, იმისათვის რომ მან შეძლოს საფრანგეთის მართვა კრიზისის პირობებში. მას ბრალი დასდო იმაში, რომ ოლანდი ცარიელ ფორმულებს წარმოადგენს. ოლანდმა კი სარკოზი დაადანაშაულა ქვეყნის დაყოფაში და აღნიშნა, რომ სარკოზის პრეზიდენტობისას უმუშევრობა გაორმაგდა 10%-ამდე გაიზარდა და რომ გაიზარდა ქვეყნის ვალი, ასევე სავაჭრო დეფიციტი. მოგახსენებთ, რომ მეორე ტურის წინ საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ ფრანსუა ოლანდისთვის ხმის მისაცემად მზად არის ამომრჩეველთა 53%, ნიკოლა სარკოზისთვის კი 47%. ჩინეთში ჰილარი კლინტონი მართავს მოლაპარაკებებს. მან დასაწყისში ჩინეთს მოუწოდა, რომ დაიცვას ადამიანის უფლებები, თუმცა არ უხსენებია ჩინელი დისიდენტის ჩენ გუანჩენის შემთხვევა. შეგახსენებთ, რომ უსინათლო ჩინელმა დისიდენტმა ჩენ გუანჩენმა დატოვა პეკინში შეერთებული შტატების საელჩო შენობა მას შემდეგ, რაც მთავრობა მისი ოჯახის წევრებს სიკვდილით დაემუქრა. მიუბრუნდებისევ ყოველწლიურ შეხვედრას ჩინეთში, ჩინეთს შეერთებული შტატების შეხვედრას, ჩინეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ შეერთებულმა შტატებმა და ჩინეთმა ერთმანეთს პატივი უნდა სცენ იმის და მიუხედავად არსებობს თუ არა მათ შორის უთანხმოება. ამასთან გეტყვით, რომ შეერთებული შტატების ელჩმა ჩინეთში განმარტა მისი სახელმწიფოს მოქმედება ჩენ გუანჩენის საკითხთან დაკავშირებით. მან განაცხადა, რომ დისიდენტზე არასდროს ყოფილა ზეწოლა, რომ დაეტოვებინა შეერთებული შტატების საელჩო და რომ მან ეს გადაწყვეტილება მიიღო თავის ცოლთან საუბრის შემდეგ. ორგანიზაცია Human Rights Watch ბრალდებს სირიის ხელისუფლებას, რომ ბოლო ორი თვის განმავლობაში, მარცსა და აპრილში, სირიის ხელისუფლების მოქმედებების შედეგად 95 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა, დანგრეულია ასობით სახლი და ეს იმ პირობებში, როდესაც მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები და ასევე ძალაში შევიდა ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ სამშვიდობო გეგმა, რომლის წარმართველია, მოლაპარაკების წარმართველი იყო კოფი ანანი, საერთაშორისო წარგზავნილი სირიის საკითხში. დღეს პრესის თავისუფლების მსოფლიო დღე აღინიშნება. საერთაშორისო თვალსაზრისით ამ დღის აღნიშვნის მთავარი ადგილი UNESCO-ს გადაწყვეტილებით არის ტუნისი და მთავარი თემა წელს არის ახალი ხმები მედიის თავისუფლება, როგორც საზოგადოებების ტრანსფორმაციის ხელშემწყობი. 3 მაისი პრესის თავისუფლების დღე, ასე ვთქვათ, დაარსდა 1993 წელს გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ. თბილისშიც არის დაგეგმილი ამ დღესთან დაკავშირებული აქციები. ამ დღესთან დაკავშირებული უკაცრავად აქციები, სამოქალაქო სოლიდარობის კამპანია მედია აქციას მართავს სლოგანით ჩვენ ვიმსახურებთ თავისუფალ მედიას. აქციის მონაწილეები პოლიტიკურ პროპაგანდას და ქართულ მედიაში ცენზურას გააპროტესტებენ. ასევე ღონისძიებას ატარებს და აქციით აღნიშნავს დღევანდელ დღეს თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი. აქციის სახელწოდება მე რეპორტიორი ვარ და არა ჯაშუში. ვრცელდება ინფორმაცია საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ საქართველოს პოლიტიკური პარტიების რეიტინგების კვლევის შედეგებზე. სხვადასხვა სააგენტო იღებს ნაწილ-ნაწილ ამ ინფორმაციას. კითხვაზე ხვალ რომ საპრეზიდენტო არჩევნები იყოს, რომელი პოლიტიკური პარტიის კანდიდატს მიცემდით ხმას, შედეგები ასე გამოიყურება: ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი 37%, ქართული ოცნება 19%, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა გიორგი თარგამაძე 10%. კითხვაზე რომელი ოპოზიციური პარტიის ლიდერზე ნდობით ყველაზე მეტად, ლიდერობს გიორგი თარგამაძე IRI-ის კვლევაზე დაყრდნობით გავრცელებული ინფორმაციით 28% აქვს გიორგი თარგამაძეს, ნდობის ბიძინა ივანიშვილს კი 21%.
გმადლობ ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს ახალი ამბები. 9:15 სრულდებოდა. ჩვენ გავაგზავნებთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორ რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით ეკონომიკის მნიშვნელოვანი სიახლეებით. რეზო საყევარიშვილია ჩვენთან ერთად სტუდიაში.
გინოშდების ნინო ნიკო, დღეს იმ სიახლეზე ვისაუბროთ, იმ შეთავაზებაზე, უფრო სწორად, რომელთაც ბიზნეს ომბუდსმენი გამოვიდა საქართველოს მთავრობის და პარლამენტის მიმართ. კერძოდ ბიზნეს ომბუდსმენმა გამოთქვა დადება, რომ იქნებ პარლამენტმა ამიერიდან და მთავრობამაც გაცილებით ნაკლები ინტენსიურობით შეიტანონ ცვლილებები მოქმედ საგადასახადო კოდექსში, იმისათვის რომ ბიზნეს შესაძლებლობა ქონდეს უფრო გრძელვადიანად მოახერხოს საგადასახადო თვალსაზრისით საკუთარი საქმიანობის დაგეგმარება და დაანგარიშება რა ტიპის და რამდენი გადასახადის გადახდა მოუწევს სახელმწიფო თუ სხვა ტიპის ბიუჯეტებში. საგულისხმოა, რომ დათქმულის იყო გარკვეული ვადა, მაგალითად კვარტალში ერთხელ ან ნახევარ წელიწადში ერთხელ, ასეთია ბიზნეს ომბუდსმენის შეთავაზება, რომ ამაზე მეტი სიხშირით ცვლილებები საგადასახადო კანონმდებლობაში არ შედიოდეს. ჯერჯერობით ამ შეთავაზებას გამოხმაურება არ მოყოლია, ვინაიდან გუშინ გაკეთდა პრაქტიკულად ეს შეთავაზება, თუმცა ის რეალურად ეხმიანება, კარგად ეხმიანება იმ პრეტენზიას, რომელიც საგადასახადო კანონმდებლობის მიმართ ბიზნესმენთა და ბიზნეს გაერთიანების უმრავლესობას გააჩნია. საგადასახადო კანონმდებლობის, ანუ თამაშის წესების საკმაოდ ხშირი ცვლილება, ეს ერთ-ერთი მუდმივად გამოთქმული პრეტენზია მოქმედი ბიზნეს გარემოს მიმართ, რაც რასაკვირველია ხელს უშლის ბიზნესის ისე დაგეგმარებას, რომ მისი ხშირი ცვალებადობა არ გახდეს საჭირო და მომგებიანობა უფრო მეტად იყოს უზრუნველყოფილი. საგულისხმოა, რომ ამავდროულად პარლამენტი განიხილავს უკვე საგადასახადო კანონმდებლობის ცვლილების მორიგ პაკეტს, რომელიც საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ფორმატში გუშინ უკვე გავიდა პარლამენტის პლენარული სხდომისთვის მოსამზადებლად. საგულისხმოა, რომ იქ შეადგენილი იყო ერთი სიახლე თავდაპირველად, რომელიც აწესებდა იმას, რომ ნაღდი ფულით ხელფასის გაცემა გარკვეული შემთხვევების გარდა აღარ შეიძლებოდა, რომ ხარჯებში გატარებულიყო, ანუ პრაქტიკულად უნდა შეზღუდულიყო კიდევ უფრო მეტად, ვიდრე დღეს ხდება. საბოლოო ვერსიაში ეს შესწორება არ გავიდა, ანუ რეალურად არსებობს საშუალება, რომ ხელზე ანგარიშ წორება კვლავაც გაგრძელდეს უნაღდო ანგარიშ წორების გარეშე, თუმცა იქვე აღინიშნა, რომ რეალურად ეს პრაქტიკა დიდხანს აღარ გაგრძელდება და რაც დრო გავას უფრო და უფრო მეტად ხელფასების დარიცხვა უნდა მოხდეს საბანკო გზებით, საბანკო
ასაკებით. ეს ისაც ხდება ხო, თუ კიდე ხელშეწყობა ჭირდება მაგას?
იცი რა აღმოჩნდა, რომ არ მთლად იმდენათაც არ ხდება, განსაკუთრებით რეგიონებში თუ შეხედავ და განსაკუთრებით მცირე საწარმოებს, იქ რეალურად მაინც ასე ვთქვათ ხელზე ანგარიშ წორება, ანუ ქეშად ეგრეთ წოდებული ხელფასების
დარიცხვა. მაგრამ მან მეორე პრობლემაა, რომ ინფრასტრუქტურა ბანკებში ისე არ არის განვითარებული, როგორც დედაქალაქში.
ანუ
ვთქვათ, სოფელში თუ რაღაც ანგარიში გამისწორეს უნახდოთ, შეიძლება ჩემთვის კარგად იდეა იყოს მოგზაურობა ბანკომატში თუ ბანკში შორს
გამოვიდეს. რა თქმა უნდა, ეს არის პრობლემა და სწორედ ეს იყო არგუმენტი საიმისოთ, რომ ამ ეტაპზე ეს ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული არგუმენტი საიმისოთ, რომ ამ ეტაპზე ეს შესწორება არ დაკანონდა. თუმცა აქვე ითქვა, რომ რეალურად ეს არის ბოლო, ასე ვთქვათ, ნიშნული, რომელიც აუცილებლად მივა.
და რახან ბანკებზე ჩამოვიდა საუბარი, რახან აქ ახალ რეზო ბარემ თაგეკითხები, თუ ბოლოს ამ დღეა მესმის ის ეთერს გარეთ ლაპარაკი მასთან დაკავშირებს, რომ ქართულ ბანკებს აქვთ პრობლემები, რომ შეიძლება რამდენიმე მათგანი სერიოზული ცვლილებების წინაშე გას, თუ გაგიგი ასეთი რამე და მეორე ეს ყველაფერი ხდება იმის ფონზე, რომ შესაძლოა რამდენადე წუთი გასულ წელს მაგრამ აქ სარეკორდო მოგება ქონდა
სოლიდური მოგება მთლიანად საბანკო სექტორს, თუმცა პირველი კვარტლის მონაცემები წელს რაც უკვე გამოქვეყნდა მოქმედი 19-დან 6 კომერციული ბანკი ზარალიანია, ნუ აქედან პრინციპში ხუთი ბანკი არის შედარების წვრილი, ანუ ისინი რომლებიც ბაზარზე ამინც არქმნიან, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ნუ შედარების წვრილი არის ქართო ბანკი, რომლის ზარალიანობაც გამოწვეულია გარკვეული ტიპის მოვლენებით, რომელზეც ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში მიმდინარეობდა საუბრები და, ასე ვთქვათ, ეზარალიანობა ამ თვალსაზრისით გასაკვირი არ არის. სხვა მხრივ, თუ შევხედავთ, ასე ვთქვათ, არსებითი სირთული არ იკვეთება, თუმცა ეროვნული ბანკის და მისი ხელმძღვანელობის მხრიდანაც იყო გამოთქმული არაერთხელ მოსაზრება, რომ საბანკო სექტორს კიდევ ერთი გამსხვილების კამპანია არ აწყენ და, ანუ რეალურად 19 ბანკი ქართული ბაზრისთვის საკმაოდ ბევრია და მასში, ასე ვთქვათ, ხელახალი გადაჯგუფებები არ გამოირიცხება, თუმცა ამავე დროს არსებობს განაცხადი მეზობელი ქვეყნების ბანკებისგან, ეს არის აზერბაიჯანული ფაშა ბანკი, ეს არის ამერია ბანკი, სომხური, ეს არის ინვესტ ბანკი ირანული, რომლებსაც გამოთქმული აქვს მზაობა საქართველოში საკუთარი საბანკო ინსტიტუტების შექმნის და
ერთი სფერელების უფრო საფრთხე, რომ ქართულ საბანკო სექტორს რაღაცა ემართება ზოგადად, მე მგონი
სავარაუდოდ არის. ხმები მისი გარდაცვალების შესახებ ძალიან გადაჭარბებულია.
ძალიან დიდი მადლობა რეზო საყევარიშვილი გახლართ. ეს ვაგრძელებთ გადაცემას 9:40 და 40 წუთია. ახლა ვიდრე ჩვენი სტუმარი მოვიდოდეს, გავგზავნოთ ერთ სიუჟეტით, რომელიც შეეხება სწორედ დღევანდელ დღეს, 3 მაისს. დღეს მსოფლიოში პრესის თავისუფლების დღე აღინიშნება, როგორც დღეს ჩვენც არაერთხელ ვახსენეთ. ამის გამო ბოლო ხანს ხშირად ეხება საუბარი პრესის და ზოგადად მედიის თავისუფლებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. მსოფლიოში თავისუფლების კუთხით არსებულ ვითარებაზე ილაპარაკა Freedom House-მა, უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ, რომელიც 1 მაისს გამოაქვეყნა ანგარიში. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ დილასაც ვლაპარაკობდით, გუშინ სიუჟეტიც ჰქონდა. კიდევ გავრცელდა მედიის თავისუფლების ამსახველი კვლევის ერთი შედეგები, სხვა ავტორიტეტულ დიანმა ჯგუფმა, ჟურნალისტებთვის კომიტეტმა გავრცელა ეს. თუმცა Freedom House-ისგან განსხვავებით, ამ ორგანიზაციის ანგარიში მხოლოდ იმ ქვეყნებზე ინფორმაცია, რომლებშიც განსაკუთრებით მკაცრია მედიის ცენზურა. ჟურნალისტებთვის კომიტეტის ანგარიშს გაგაცნობთ მარიამ ჭიაურელი.
ნიუ-იორკში დაფუძნებული ორგანიზაცია ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტი ასახელებს 10 ქვეყანას, რომლებიც გამოირჩევიან მედიის ცენზურის სიმკაცრით. მათ შორის აღმოჩნდა ორი ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკაც, უზბეკეთი და ბელორუსია.
No independent media outlets are based in
Uzbekistan. არ მოქმედებს დამოუკიდებელი მედია საშუალებები. დაბლოკილია ზოგი უცხოური ვებსაიტი და ზოგი საძიებელი სიტყვაც კი. ხუთი ჟურნალისტი იხდის ხანგრძლივ ბატონობას. უცხო ჟურნალისტებს არ ეძლევათ ქვეყანაში მუშაობის უფლება.
Foreign journalists are excluded.
ამბობს ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტის დირექტორის მოადგილე რობერტ მეჰონი. მისი თქმით, უზბეკეთში დაპატიმრებულ ჟურნალისტებს შორის ორი, ოპოზიციურ გაზეთ ერკის რეპორტერები მუჰამედ ბეგჯანოვი და იუსუფ რუზი მურადოვი ჯერ კიდევ 1989 წელს დააპატიმრეს. ისინი მთელს მსოფლიოში დაპატიმრებულ ჟურნალისტებს შორის ყველაზე დიდი ხანია იმყოფებიან ციხეში. ხანგრძლივი ვადით, ოღონდ მართლობის ხანგრძლივი ვადით გამოირჩევა უზბეკეთის პრეზიდენტიც ისლამ ქარიმოვი. ის 1989 წლიდან დგას ხელისუფლების სათავეში. მის ქვეყანას მეექვსე ადგილი ერგო პრესის ცენზურის სიმკაცრით გამორჩეული ქვეყნების სიაში. სიის შესადგენად ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტმა გამოიყენა კრიტერიუმები, როგორიცაა ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობა, ჟურნალისტების გადაადგილების თავისუფლება, კერძო პირთა მფლობელობაში მყოფი მედიის არსებობა. ცენზურის სიმკაცრით პირველი ადგილი მიაკუთვნეს აღმოსავლეთ აფრიკაში მდებარე ერიტრეას, მას მოხვებიან ჩრდილოეთი კორეა, სირია, ირანი. ბელორუსიას ბოლო მეათე ადგილი ერგო. ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტის შეფასებით, მას შემდეგ, რაც 2010 წელს საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად ისევ ალექსანდრ ლუკაშენკო გამოცხადდა, წერდილი დაესვა ბელორუსიაში თავისუფალი მედიის არსებობას. თუმცა მანამდეც, ჯერ კიდევ არჩევნებამდე, რომელსაც საპროტესტო აქციები მოხვა, ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტის წარმომადგენლის თქმით, იყო ჟურნალისტებისთვის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის დაკისრების შემთხვევები. გარდა ამისა, გამოუძიებელი დარჩა სულ ცოტა სამი ჟურნალისტის გარდაცვალება.
The government of Belarus has raided newsrooms, confiscated equipment.
ბელარუსის მთავრობა რეიდებს აწყობს გაზეთებში, ახდენს აღჭურვილობის კონფისცირებას. აპატიმრებს ჟურნალისტებს და მოგზაურობას უგზავნავს რეპორტიორებს. ბელორუსის დამოუკიდებელი პრესის ნარჩენები იატაკვეშეთში მუშაობს. დამოუკიდებელი ვებსაიტები დაბლოკილია და ინტერნეტში შესაძლებლად იდენტიფიკაციას გთხოვენ.
აღნიშნავს ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტის დირექტორის მოადგილე რობერტ მეჰონი. პრესის ცენზურის სიმკაცრით გამორჩეული 10 ქვეყნის გარდა ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტის ანგარიში დასახელებულია 6 ქვეყანა, რომლებსაც ცოტა დააკლდათ ათეულში მოსახვედრად. ამ ქვეყნებს შორისაც ორი ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკაა: თურქმენეთი და აზერბაიჯანი.
მაგრამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ მედიის ცენზურის შესახებ ანგარიში, რომელიც ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტმა გამოაქვეყნა. შეამჩნევდით, თუ მოისმინეთ კიდევ ერთხელ ანგარიში საქართველოს არ ეხებოდა. Freedom House-ის ანგარიშით კი, რომელიც სამშაბათს გაგაცანით, საქართველოს მედიის თავისუფლების კუთხით ყოველ ნაწილობრივ თავისუფალ ქვეყნებს მიეკუთვნება, თუმცა მაჩვენებელი გაუმჯობესებული აქვს სამი ქულით. ახლა უბრუნდებით ისევ რატო ვლაპარაკობთ ამდენს პრესაზე და მედიაზე. დღეს არის 3 მაისი, პრესის თავისუფლების დღე და ამასთან დაკავშირებით არაერთი ღონისძიება დაგეგმილი. ერთ-ერთზე ველაპარაკებით და არა მხოლოდ ამ ღონისძიებაზე, მაგრამ მაინც ჩვენ სტუმარს ახლა დილამშვიდობისა ნინია კაკაბაძე ჟურნალისტი გახლავთ ჩვენთან ერთად.
დილამშვიდობისა.
ეს არის სამოქალაქო სოლიდარობის კამპანია, მედია აქცია, სლოგანი ჩვენ ვიმსახურებთ თავისუფალ მედიას, სადაც ჩართულები არიან როგორც ჟურნალისტები, ისე ახალგაზრდა ასოციაცია თბილისის ჰამქარი მწვანე ალტერნატივა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სტუდენტური მოძრაობები და ასე შემდეგ. 6-ზე დაიწყება რუსთაველის ძეგლთან.
6-ზე რუსთაველის ძეგლთან, იევე რუსთაველის მეტროსთან შევიკრიბებით. მიხარია რომ ძალიან ბევრი სტუდენტი გვიერთდება, სტუდენტები მოდიან თავისი ტრანსპარანტებით, თავისი სლოგანებით და ეს არის მე მგონი ყველაზე კარგი რაც დღეს იქნება რუსთაველის ძეგლთან.
როგორ მიდის ამ აქციის ორგანიზება? თუ გაქვთ აქციის მონაწილეებს რაღაც ერთმანეთთან კავშირი, რომ მე ამ პლაკატს წამოიღებ, შენის წამოიღე და რაღაც დაყოფილი გაქვთ პასუხისგებლობები?
აი, პლაკატი ჯიბეში რა პლაკატი უდევს? პლაკატის წამოღება ყველა შეუძლია წამოიღოს, არ ვათანხმებთ ერთმანეთთან სლოგანებს. ასეთი ტიპის მოლაპარაკებები ჩვენ შორის არ მიდის, მაგრამ ორგანიზება რასაკვირველია დროსთან დაკავშირებით, აქამდე მიდიოდა უფრო აქტიურ რეჟიმში დროსთან დაკავშირებით, როგორი ტიპის უნდა იყოს ეს აქცია, ბუნებრივი ეს აქცია არის ძალიან მშვიდობიანი, შევიკრიბებით და შემდეგ დავიშლებით, არ ვაპირებთ ღამის თენებას და არ შეფილის
გამოთხოვებას. რა აზრი აქვს ამ აქციას? რისთვის აკეთებს? ანუ შეიკრიბები, დაიშლებით და მერე რა მოხდება?
რასაკვირველია, ხომ აქციას სწორედ ესაც აქვს, უნდა შევიკრიბოთ, გავთქვათ ჩვენი აზრი და შემდეგ დავიშალოთ. ჩვენ უბრალოდ რაღაც მიჩვეულები ვართ, რომ აქცია აუცილებლად ერთი მიზნით იწება ხოლმე, რომ ვიღაცა უნდა გადადგეს აუცილებლად, ამას მოყვება შიმშილობები, ღამის თენება, კარვები და ასე შემდეგ. ეს არ არის აუცილებელი. შეიძლება რომ უბრალოდ გამოხატო შენი აზრი, აზრის გამოხატვის ერთ-ერთი საშუალება არის აქცია და შემდეგ გააგრძელო ასეთი აქციები უნდა იყოს და ეს არ უნდა იყოს ერთადერთი. ხშირად უნდა ხდებოდეს, უნდა იყოს შვიდობიანი ხასიათის და ნახოთ, ნახოთ, საბოლოოდ რაღაც იქნება.
გზავნილს რაც შეეხება, ვიმსახურებთ რატომ? ანუ საზოგადოებას ეუბნებით ამას.
საზოგადოებას ეუბნებით, საკუთარ თავს ეუბნებით პირველ რიგში ამას და მე ვფიქრობ, რომ ეს აქცია სწორედ არის პირველი, ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი იმისაკენ, რომ ჩვენ სწორედ რომ უნდა დავიმსახუროთ თავისუფალი მედია, პროფესიონალური მედია, კარგი მედია. შეიძლება სწორედაც რომ დღეს იმდენად არ ვიმსახურებდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ძალიან პასიურები გარკვეული მიმართულებით. უფრო მეტი აქტიურობა გვმართებს და საბოლოოდ აუცილებლად დავიმსახურებთ და მივიღებთ კიდევაც თავისუფალ მედიას.
ვარ მაქვე დავძე რომ მარტო ცხადია ეს არ ხდება დღეს, ანუ სხვა ორგანიზაციებიც გეგმავენ შეკრებას და აქციას, ახლა გადავხედავ.
ადამიანის უფლებათა სახლი.
ადამიანის უფლებათა სახლი ატარებს აქციას სახელწოდებით რეპორტიორი ვარ და არა ჯაშუში, ამას გარდა თავისუფალი პრესის მხარდაჭერის ორგანიზაციაც პრეს კონფერენციას ატარებენ ისინი. აქცია არ არის, მაგრამ ესეც და თქვენც მე მგონი 11 საათზე იღებთ მონაწილეობას.
კი, რგვალმაგიდა.
ორივენი რგვალმაგიდაში
მონაწილეობდა. არიყო საჭირო ამის დასუსტება. ორგანიზაცია აირექსი ატარებს კი რგვალმაგიდას, დისკუსია იქნება მედიის მდგომარეობაზე არჩევნების კონტექსტში. რამდენად არის აქტუალური?
და მოდი სველი ჩართოთ საუბარში მარტო ჩვენ სამი ვარ ვიყოთ 2988327 არის ტელეფონის ნომერი და უკვე ხაზზეა პირველი მსმენელი. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ. გისმენთ?
გამარჯობათ.
გაგიმარჯოს.
რაც შეეხება პრესის თავისუფლებას, აეთქინეთ თუმარი მაინტერესებს რაც ის იმასთან დაკავშირებით, რომ რევოლუციამდე, როდესაც როგორც ევროპა, ისე ამერიკის შეერთებული შტატები ახლდნენ ზეცოლას ხელისუფლებაზე, პრესის თავისუფლებას დაკავშირებით, გაცილებით უფრო მეტი ეფექტი ქონდა და გაცილებით უფრო თავისუფალი იყო პრესა თავისი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მაგრამ იმას შემდეგ რაც დღევანდელ ხელისუფლებას უკვე პრაქტიკულად მართავს ამერიკის შეერთებული შტატები და პრესაც პრაქტიკულად და მედიის ორგანოები ციღებენ გრანდებს ისევ ამერიკის შეერთებული შტატები და მის სატელევიზიო ორგანიზაციებიდან, ისინი მხოლოდ და მხოლოდ ებრძიან ხელისუფლებას და პრეტენზიას ხელისუფლებასთან და არამედ იმასთან, ვინც პრაქტიკულად მას მართავს და ვინც მას აევალდებულებს.
აი ეს არის თქვენც რანაირად ცირი ჩვენი ორგანიზაციაც ახლა ვლაპარაკობთ რადიო თავისუფლება არის
ამერიკიდან
ფინანსდება.
პირდაპირ ამერიკიდან ფინანსდება, ამერიკელი გადასახადის გადამხდელების ფულით. ანუ არა, სატელიტები და რაღაც მეშვეობით არა, ამერიკის ფულით. არსებობს რადიო თავისუფლება და კიდევ რამდენიმე მართლაც და მედია ორგანიზაცია. მეგონი კომენტარი იყო მსმენელი სა.
მეგონი კომენტარი იყო, ვიდრე კითხვა. უბრალოდ ვერ გავიგე კითხვა რა შემდგომ არეობდა, მაგრამ ის რომ ვარდების რევოლუციამ და თქვათ მედია უფრო თავისუფალი იყო ვიდრე ის არის დღეს, ამაში ვეთანხმები, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლების ბრალი, ასე ვთქვათ.
მაშინ უფრო დამსახურებული ქონდა საზოგადოება,
სწორად. ჩვენს უფრო მეტის საშუალებას ვაძლევთ დღეს ხელისუფლებას, რომ ვიყოთ ცენზურის ქვეშ. მაშინ წინააღმდეგობა უფრო მეტი იყო თან ისიც უკანასკნელ წლებში და არა თავიდანვე და მე ვფიქრობ, რომ ახლაც ვდგავართ იმ გზაზე სწორედ, რომ ჩნდება სხვადასხვა ტელეარხები, სხვადასხვა გამოცემები, რადიოები მათ შორის, რომელიც აღარ არის ესე პირდაპირ და არ იქნება, იმედი მაქვს, ბოლომდე არ იქნება ხელისუფლების კონტროლის ქვეშ. ამიტომ იწყება პროცესი, შეიძლება დაგვიანებით, მაგრამ რაღაცნაირად მაინც ვითარდებით და მივდივართ წინ. ასე ოპტიმისტურად ვუყურებ
მე. 2988327 ეს ტელეფონის ნომერი, თუ მოგინდებათ დარეკვართ 5 წუთი გაქვთ მეტი, არა? ნინო, დასე შეკითხო.
არჩევნები მოახლოვდა და ასე ამბობთ, მაგრამ პრაქტიკულად პროცესი დაწყებულია, სახეზეა.
დიდი ხანია.
ხო, და ასეთ პერიოდში, ასეთ პირობებში თქვენი აზრით ეს უფრო ხელშემწყობია მედიაში რაიმე პროგრესის თუ პირიქით აფერხებს? ეს ნუ კრიტიკული მდგომარეობა დავარქვათ მედიისთვის, იმიტომ რომ ყველასთვის აქტუალური ხდება.
კიდევ უფრო. არ მგონია რომ აფერხებდეს და ყოველ შემთხვევაში ჩვენი მიზანი უნდა იყოს რომ ეს იყოს განვითარების ხელშემწყობი რასაკვირველია მედიისათვის წინა საარჩევნო პერიოდი, როდესაც განსაკუთრებული ფუნქცია ერიჭება მედიას, რომ ამომრჩეველს ამ შემთხვევაში და მედიის მომხმარებელს მიაწოდოს რაც შეიძლება ზუსტი ინფორმაცია და რაც მთავარია მისცეს თავისუფალი არჩევანის გაკეთება. ეს საშუალება ის რომ მოასმენინოს განსხვავებული მოსაზრებები, ის რომ აჩვენოს ყველა მხარე, ეს არის მთლიანად მედიის პასუხისმგებლობა. ამიტომ არ შეიძლება ეს აფერხებდეს, პირიქით მედიამ უნდა გააცნობიეროს რაღაცნაირად, რომ პრაქტიკულად ამ ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება არის ძალიან დიდწილად მის ხელში და ეს პასუხისმგებლობა უნდა იგრძნოს.
და ეს შეკითხვა რომელსაც ვიცი რომ ზუსტი პასუხი არ არსებობს, მაგრამ მაინც რა შეუძლია გააკეთოს სამოქალაქო საზოგადოება იმ შემთხვევაში, როდესაც თქვა პრეტენზია გაქვს ამა თუ იმ ტელეარხთან და ითვლება რომ ეს არის კომერციული არხი და არ შეიძლება მასზე ზეწოლის არანაირი მექანიზმები არ აქვს, როგორც ეს მიდიან ხოლმე ბოლოს საზოგადოებრივ მაუწყებელთან, მაგრამ ნუ როგორც პრინციპი ყველა მისის მხოლოდ საზოგადოებრივ მაუწყებელი არ არის გარკვეული ინტერესთა ჯგუფების ზეწოლის ქვეშ დავარქვა თუ ბერკე და ამ შემთხვევაში აი რა შეიძლება და მერმა გააკეთოს გამოთქვას აზრი ერთია, მაგრამ მეორე მხრივ ისე იგივე ტელევიზიები, რომლებიც ყველაზე მეტი მოწვა აქვს, ისინი არაჩვენებენ ამ აზრს და შესაბამისად.
კი ბატონო, მაგრამ ძალიან ბევრი გზა არსებობს, ძალიან ბევრი ფორმა არსებობს პროტესტის გამოხატვის, ბრძოლის იმისათვის, რომ კონდეს უფრო კარგი და უფრო პროფესიონალური მედია. სამოქალაქო საზოგადოება უნდა იყოს გაცილებით და უფრო მეტად აქტიური, ვიდრე არის დღეს. ამ შემთხვევაშიც ისევ ჩემ თავსაც გულისხმობ პირველ რიგში, რომ გაცილებით მეტი აქტიური ба гмартებს რეაგირება უფლებადარღვევებზე, როდესაც მედია არღვევს უფლებას ნებისმიერი სახით. მაშინ როდესაც 40-35 წუთიანი რეპორტაჟებს გვთავაზობს პრეზიდენტის ვიზიტზე რომელიღაცა რეგიონში, სადაც რაღაცა იხსნება ან იკეტება, არ აქვს ამას მნიშვნელობა. ამას წინააღმდეგ ეს არ არის მხოლოდ სახუმარო თემა, ეს ძალიან საშიში საკითხი არის, რომელზეც რეაგირება უნდა მოახდინოთ და არა მხოლოდ ჩვენს სამზარეულოში ჩაისთან არნო ვიშფოთოთ ამაზე. მხოლოდ სამზარეულოში არა, ასმა ამის თქმა მსურს. და ნებისმიერ შემთხვევაზე რეაგირება და სხვადასხვა გზით. საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართვა, რაც შეიძლება მეტისთვის ხმის მიწვდენა, რომ აი ესეთი და ასეთი ტიპის პრობლემები გვაქვს მედიაში. შიგნით ლაპარაკი, გარეთ ლაპარაკი ყველგან და საბოლოოდ ეს ამით დარწმუნებული ვარ აბსოლუტურად, რომ რაღაც შედეგს მივაღწევთ.
მოდი მსმენელსაც ჩავართავ ეთერში, რახან მოსწრებაზეა საქმე და გავრძელოთ. მე დილომშვიდობის მადლობა რომ დარეკეთ გესმით.
ალო, დილომშვიდობის.
მოგესალმებით, აბა გესმით.
ქალბატონ კაკაბაძეს მინდა უთხრა, ჩემი აზრი არის ეს, ჩემი პირადი, რომ სანამ ვარდების რევოლუციამდე და ის მეტად აქტიური იყო და უფრო ფართო სპექტრს მოიცავდა მისი ასე ვთქვათ შენიშნებია თუ გამონათქვამებია.
და ეხლა ერთი რაღაც ნიშა გაქვთ მინი აღებული.
მარდების რევოლუციამდე მე ჩემი აქტიურობა მოიცავდა უფრო ფართო სპექტრს.
დიახ.
მე მგონი, იმიტომ რომ ვარდების რევოლუციამდე გაცილებით უფრო წერაც კი მე ჩემი სვეტების მაშინ 24 საათში დაიწყე ვარდების რევოლუციის შემდეგ. მე მგონი
გიშლება. შეიძლება რაღაც ფუები.
შეიძლება უფრო ვარდების რევოლუციის შემდეგ ადრეულ პერიოდს გულისხმობთ შეიძლება.
კი, ნაცვალი, მე გულისხმობ იმას, რომ თქვენ მეტად აქტიური იყავ და მე საერთოდ გამომდივარ.
რო
ჟურნალისტები და ეს მედია საერთოდ არის მეოთხე ხელისუფლება და ის რო ბრეშ გაბრეშნებული ადამიანი 2 საათი გამოდის და ხანესე და ხანისე და ამაზე არ ვლაპარაკობ. ეხლა საჭიროა ჩემის აზრით ეს კი ჩეულებრივი თქვენ კითხული რო არ არის ამ ქვეყანაში მოქალაქე სამოქალაქო საზოგადოება. ეგრე არ არის გენაცალი ნინია. და თქვენ როგორც აი ხმალამოღებულები უნდა ის, მაგრამ მე მესმის თქვენ ისიც ვიცი რაღაც თქვენი ოჯახური პრობლემები სხვათა შორის და არამარტოვებიც არ მომწევთ.
ქალბატონო, ბოლოსკენ უნდა გავიდეთ, გადაცემა გვიმთავრდება, ანუ რაღაცნაირად ჩამოვაყალიბეთ.
რა გინდათ მომიწოდოთ, რა გავაკეთო, მითხარით?
რა უნდა გააკეთოთ? აი ხმალამოღებულებმა, ჟურნალისტებმა უნდა იბრძოლოთ არანორმალური სიტუაციის გამო.
მადლობა, ქალბატონო.
კი ბატონო, კი ბატონო, მაგრამ ასეთ მოწოდებას რო იბრძოლოთ სხვას როევნებით ყველამ უნდა ვიბრძოლოთ, ამ ქვეყნის მოქალაქეები ვართ ყველანი, ჟურნალისტებიც, არაჟურნალისტებიც, ექიმებიც, ინჟინრებიც, ასე შემდეგ. ყველამ უნდა ვიბრძოლოთ ადამიანის უფლებებისათვის და მე არ მიყვარს, როდესაც სხვას მოვუწოდებ ხოლმე რომ იბრძოლე და არც ის მიყვარს, როდესაც მე მომიწოდებენ რაღაცას.
ნი რანაც ვარდების რევოლუციამდე უფრო კინოზე წერდი ხოლმე ვიდრე
ვარდების რევოლუციაზე თუ წერდი და ისიც შეიძლება კინოზე შეეშალა ქალბატონს ვარდების რევოლუციამდე მე აქტიური მოქალაქე ნამდვილად არ ყოფილვარ ვარდების რევოლუციის შემდეგ დაიწყეს სწორედ მე 24 გაზეთ 24 საათში ჩემს ავტორო სვეტების წერა და ნუ ეს ჩემი ბიოგრაფიული მონაცემები არ მგონია საინტერესო იყოს ახალ მსმენელისათვის
არ ვიცი აკერ დაარიგეს ძალიან დიდი მადლობა ნინია კაკაბაძე ჟურნალისტი გახდა ჩვენთან ერთად ვლაპარაკობდით სამოქალაქო სოლიდარობის კამპანიაზე მე უბრალოდ მედია აქციაზე სლოგანი ჩვენი მსახურობ თავისუფალ მედიას რომელიც დღეს დაიწყება რუსთაველიძეთან 6 საათზე მანამდე კიდევ რამდენიმე აქციაა დაგეგმილი ერთ-ერთი ასევე სლოგანით მე რეპორტიორი ვარ და არა ჯაშუში და კიდევ რამდენიმე შეხვედრა მრგვალი მაგიდა და ასე შემდეგ იგეგმება დღეს დიდი მადლობა
ძალიან დიდი მადლობა
მადლობა სმენელს ვინც დაარეკა და გაცემის ბოლოს აბა ვნახოთ რა წერს ეს პრესა რომელსაც რომელიც თავისუფლებაზეც იყო ახლა ლაპარაკობს და საერთოდ გადასვლა გავაკეთე შეიძლება ნინო როგორც ფინესა და
დიდინა ივანიშვილის ალიაში გამოქვეყნებული სკანდალური ინტერვიუ სკანდალური გაგრძელება ალია წერს ამაზე თავად ალია და ის მონაკვეთი არის გამოტანილი ინტერვიუსი რომელშიც ის ოპოზიციის ლიდერებზე ლაპარაკობს შალვანათელაშვილს და ნინო ბურჯანაძეზე და ასე შემდეგ.
ეს ინტერვიუა რომელიც არ ჩააწერინეს ჟურნალის.
და მან კი, მან უთხრა, თუმცა რესპონდენტი გააფრთხილა რომ დაწერდა ამ საუბრის შესახებ და დაწერილი იყო ინტერვიუს სახით, რომ თავში ჰქონდა მას დიქტოფონი ერთი კიდევ გარდა იმისა, რომელიც ჩამოართვეს. და არის კომენტარები ამ ინტერვიუზე, მათ შორის ლეიბორისტთა წარმომადგენელიც გიორგი გუგავასი. ალი ეს ახალი ეს ალია იყო ახალი თაობაც წერს. ამაზე გიორგი გუგავა გამოდი გარეთ ბატონო ბიძინა. ახალი თაობა ლეიბორისტული პარტია ბიძინა ივანიშვილს პარტიის ლიდერი შავლანათელაშვილის მკვლელობის შეკვეთაში ადანაშაულებს. პარტიაში მიაჩნიათ, რომ ივანიშვილმა ვანომერაბეშვილს სხვა მკვლელობები და პოლიტიკური აქტები შეუკვეთა. ლეიბორისტების მტკიცებით ამაში ივანიშვილი მერაბეშვილს 100,000 დოლარს უხდიდა. და 2007 წლის 7 ნოემბერსაც შეუკვეთა დაპატიმრება ლიკვიდაციაო.
დღეს აქვს კიდე პრესკონფერენცია, ამჯერად კახაძაგანი ელაპარაკებს.
კი ბატონო.
ამაზე.
ივანიშვილის მომხრეები ქუთაისში წყლის ჭავლით დაშალეს, ეს ახალთაობაში კონტროლის პალატა ქართულოცნებას ადანაშაულებს. ლევან ბეჟაშვილის უწყებამ დაკითხების მორიგი ტალღა დაიწყო. უკაცრავად დიბოდის გიხდით. თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთმა ლიდერმა პოლიტიკური კოალიცია ქართულოცნების წარმომადგენელმა თეა წულუკიანმა გააცხადა გუშინ ინფორმაცია, რომ კონტროლის პალატამ დაკითხების ახალი ტალღა დაიწყო. წულუკიანის ინფორმაციით ამჯერად კონტროლის პალატაში ახსნა განმარტების მისაცემად ქართული ოცნების ოფისების მესაკუთრეებს იბარებენ. ამაზე ახალ ამბებშიც გითხარით. რეზონანსი წელსაც საატესტატო გამოცდებზე ბევრი სკოლა დამთავრებული არ გავა. თუ მოსწავლეს არ შეუძლია რომელიმე საგამოცდო საგანში ბარიერი გადალახოს, ასეთ სკოლის დირექტორი საატესტატო გამოცდაზე არ გაიყვანს, რათა საგანმანათლებლო რესურს ცენტრი საყვედური არ მიიღოს, მის სკოლას ქულა არ დააკლდეს და ბრენდირებაში ხელი არ შეეშალოს. რეზონანსი წერს ამაზე. რეზონანსშივე გასაყიდად გამოტანილი არაჟნების უმეტესობა ფალსიფიცირებულია, მეწარმები ყოველნაბიჯზე ტყუიან და მომხმარებელი მუდმივად შეხყავთ შეცდომაში. ნატურალური პროდუქტი აწერიაო და არ არის, ანუ ნატურალური პროდუქტი ას არაჟნებსაც შეხება. დღეს რეზონანსის პირველ გვერდზე ეს ალბათ თავში უნდა მეთქვა, კორტებთან გამართული აქციის ამსახველი ფოტო არის გამოქვეყნებული. საქართველოს რესპუბლიკა რას და როგორ ხმარდება საბიუჯეტო სახსრები, რატომ არ ასრულებენ ნაციონალები თავის თავიანთ მიერვე მიღებულ კანონს, ნაციონალური უფასო სასადილო ხობში ისევ გამოჩნდა ჩერქეზთა გენოციდის აღიარების შედეგები და 24 საათი სტრატეგია ჩრდილო კავკასიელი ხალხების მიმართ, როგორც იცით, პარლამენტში დაიწყო განხილვა ამისი და ობამას მოულოდნელი ვიზიტი ავღანეთში. ამაზე წერს 24.
მადლობა ნინო, ნინო გელაშვილი გახდათ ეს. თქვენ უსმენდით ბოლო 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ამას ნინო უძღვებოდით, მე ნიკო ნერგაძე და გოჩა ლეჟევა იყო ხმის ოპერატორის პულთან. რადიო თავისუფლება ერთში დაბრუნდება 15 საათსა და 20 საათზე გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ნინო როდონაია უძღვება ამ 15 წუთიან პროგრამას. ესე იგი დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.